lytter til et P1-program.
Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag laver vi ud med en lille bid af musikstykket Django, spillet af Jørgen Ingmann. Og grunden til, at vi laver ud med det her stykke musik, det er, at det er et rigtig godt sted at starte. Og i dag, der skal det handle om matematik. Og matematik, det er både meget svært, lidt svært vil nogen sige, men det er i hvert fald svært for mange, og det er også rigtig, rigtig vigtigt. Dengang jeg læste medicin, der troede mange, og ikke mindst vi medicinstuderende, at medicinstudiet, det var det sværeste studie på universitetet. Det passer ikke. Medicinstudiet, det er en øvelse i selvdisciplin. Hver halvår får man udleveret en tyk bog, som man skal lære udenad. Og når man har gjort det, så kan man gå videre. Der er meget lidt abstrakt tankearbejde på medicinstudiet. Der er muligvis to ting, som kræver lidt tankeaktivitet. Det ene, det sværeste, det er stofudvekslingen i nyrevævet, contra-current principle, den er hård, og så muligvis gassers udveksling over lungemembranen. De to ting er muligvis svære, resten det er udenadslære. Matematik derimod, det er svært. Enten skal man have talentet, eller også så skal man have evnen til at sætte sig ned, koncentreret og sætte sig ind i stoffet. Og det er der mange, der ikke gør. Der er mange, der blokerer over for det, og det er synd. Fordi, og jeg vil spørge min gæst råd, om jeg har ret, men min opfattelse er, at matematikken, det er stilladset inden for naturvidenskaberne. Når man kan matematikken, så er alt det andet meget, meget nemmere. Så jeg kan kun opfordre alle lyttere til dette program. Brug en sommerferie. Brug jeres ledige stunder til at sætte jer ind i matematikken. Det kan være hårdt arbejde, men når den sidder der, så har jeg fået et redskab, I kan bruge til at forstå rigtig, rigtig meget. Matematik, det er, hvad risen er for en sushikok. Det er, hvad skalaerne er for en musiker. Det er, hvad grammatikken er for eksperten i det tyske sprog. Det er det, alt det andet er baseret på. Og min gæst er en heldig mand, fordi han er de folk, for hvem matematikken falder nemt. Han kan forstå det, uden at skulle arbejde særlig hårdt for det. Og derfor har han lovet at komme i dag og indvie os i alle matematikkens glæder. Velkommen til Søren Fournet, professor, ansat ved Matematisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Søren, tusind tak, fordi du vil komme. Du skal lige have en blyant. Jeg vil starte med at fortælle, at du jo for snart et halvt år siden vandt en meget, meget fornem pris. Du vandt Eliteforsprisen. Vi har haft to af dine, jeg kan ikke sige kolleger, men medprisvindende personer inde. Men vil du alligevel ganske kort fortælle til lytterne, hvad er denne her Eliteforsk-pris for noget?
Jo tak, og godmorgen til dig også, Peter.
Tak.
Eliteforsk-prisen er den største forskningspris, som bliver uddelt af forskningsministeren, eller forskningsministeriet her i Danmark, som bliver uddelt en gang om året til fem yngre forskere under 45, og det, der er specielt ved prisen, det er, at det er alle former for videnskab, ikke bare naturvidenskab, men alle former for videnskab, der ligesom konkurrerer eller bliver udvalgt til den her pris. Så derfor så er det selvfølgelig en stor ære, og jeg er rigtig, rigtig glad for at have fået lov til at modtage den her pris her i år.
Godt. Og du er matematiker?
Ja, jeg er matematiker. Helt klart.
Og hvad laver en matematiker, når du kommer på arbejde? Hvad så tænder så for lommeregneren og sidder og regner ud? Eller hvad laver en matematiker på?
Nej, så en matematiker tænker og regner nok ikke så meget, som folk de går og tror. Jeg synes måske godt, jeg får lov til at starte med at protestere en lille smule om, at det der med, at matematik er svært. Altså, jeg tror måske ikke, at matematik er så svært, som folk gør det til. Og specielt, at det der rygte, matematik har, og som din intro også ligger op til, om at matematik er svært. Det tror jeg ikke nødvendigvis er rigtigt, men jeg tror måske, at hvis man har en indstilling til, at matematik er svært, så bliver det også. Matematik er abstrakt, men på en eller anden måde, så er det også nemt, fordi man skærer alt det overflødige fra. Så det eneste, der ligesom er tilbage, er nogle rene idéer, nogle simple ting, kan man sige, fordi man har skåret alt støjen fra.
Så der vil jeg godt spørge ved starten, her til start. Når folk så alligevel tror, det er svært, er det så fordi matematiklærerne ikke er gode nok til at undervise i det, eller hvad er det, der gør, at matematik har det her rygte?
Altså, jeg tror, at der er mange, mange gamle traditioner i det, og måske også et gammelt ry for matematik. Og så er det også, at matematikfaget, både i skolen og i gymnasiet, skal en hel masse ting. Man skal lære en hel masse regnefærdigheder, så man bliver nok i virkeligheden ikke i høj grad udsat for, eller får mulighed for at møde matematik som den her hjerneaktivitet, grublerier, løsninger af sjove gåder på en eller anden måde.
Så det, du siger, det er, at regning og matematik er to forskellige ting, og at i skolen, det der hedder regning og matematik, der bruger man rigtig meget tid på regning, og egentlig ikke så meget på at fortælle om, hvad matematik i virkeligheden er.
Ja, for det er selvfølgelig svært at skille de to ting ad i, og matematikfaget skal så mange ting, så derfor så er det ikke, fordi jeg vil skille ud på matematiklærer, men der er bare så mange forskellige ydre barrierer på matematikfaget, som gør, at der bliver rigtig meget tid, der bliver brugt på regnefærdighed. Lad mig fortælle en god historie, som handler om en af matematikkens helte. Han hedder Gauss, Carl Friedrich Gauss, og han er 7 år og går i skole i Tyskland i slutningen af det 18. århundrede. Og han bliver udsat for en opgave, jeg tror, at hans lærer må have haft brug for en kop kaffe eller et eller andet. Læreren sætter i hvert fald den her klasse til at lægge tallene fra 1 til 100 sammen. Og de fleste elever, de går sikkert bare i gang med at tage et stort stykke papir, 1 plus 2 plus 3 osv. Lille Gauss, han får hånden op med det rigtige svar, allerede inden læreren er nået at komme ud af døren, og sidder der og vifter, og kan simpelthen næsten ikke lade være med at komme ud med svaret med det samme. Og læreren, han har sikkert på det tidspunkt været lidt i tvivl, om han skulle tage spanskrøret, eller faktisk høre, hvad Carl Friedrich havde at sige. Men bliver så alligevel lidt nysgerrig, for han kan godt se, at Gauss er lidt smartere end de andre. Og så spørger han, hvordan kunne du komme frem til det rigtige resultat med det samme? Og Gauss siger, jamen det er jo nemt, ikke? Man tager 1 og 100, det giver 101. Så tager man 2 og 99, det giver også 101. Så hvis man lægger tallene sammen parvist på den måde, så giver de alle sammen 101, så skal man bare tælle, hvor mange par der er. Der er selvfølgelig halvdelen af 100, det er 50, så det er 50 gange 101. Og hvis man er Carl Friedrich Gauss, så selvom man er 7 år, så kan man godt regne det ud i hovedet og få 5050. Så det har han regnet ud på 10 sekunder, hvor de andre de kunne have siddet hele formiddagen og lagt tal sammen. Og for mig er det ligesom et indbegreb af, hvad matematik er i forhold til regning. Regning, det er at lægge de der tal sammen fra den ene ende til den anden. Matematik, det er at gennemskue, at der er et system, at der er en symmetri, der er en struktur i tallene, der gør, at lige netop den her udregning, den faktisk er nem. Den behøver man ikke at tænke sig særlig lang tid om at gøre. Og man kan faktisk overveje, jamen, det her system, det virker til, om man så må sige, alle rækker af tal på den måde, der skal lægges sammen, om det er fra 1 til 1000, man skal lægge sammen, så kan man gøre præcis det samme. Så Gauss har ligesom gennemskuet, at der er et system, der er en formel, der er en symmetri, der er en struktur i hvert fald, der gør, at lige netop den her opgave, den faktisk er nem. Og for mig så er det Jamen det indbegrebet af matematik, det er at gennemskue, at der er nogle, ting, som virker svære, og som så samtidig, fordi at for eksempel tallene og mere generelle matematiske strukturer har symmetrier, har egenskaber, så kan vi faktisk løse de her svære problemer på en nem måde. Og dermed så er det, matematik bliver så studiet af de her strukturer mere end, terpningen af, hvordan kan man nu lægge de her tal sammen.
Men hvordan finder Gauss ud af, at en... Altså, hvordan finder han ud af det der system?
Jamen, det er jo inspiration, og det er jo så der, hvor... Der, hvor mit arbejde lige præcis ikke er bare at tælle for lommeregneren, bare at lægge tal sammen. Det er klart, at det at finde de strukturer kræver erfaring med at arbejde med matematiske objekter. Så derfor så en del af det, jeg gør, det er selvfølgelig at lave udregninger på forskellige ting og prøve at i simplere tilfælde at få noget erfaring og dermed gennemskue, hvad der skal til. Altså, det tror jeg også kunstnere, de kan genkende til, at det at få inspiration, det kommer ikke bare sådan ud af det blå. Det er typisk ved hjælp af en del hårdt arbejde, at man så lige pludselig kan gennemskue nogle ting, at man får den inspiration, man har brug for. Den kommer ikke bare, fordi man ligger i en sofa og kigger op i luften. Men selve det matematiske arbejde er at gennemskue de her strukturer og forstå de her strukturer.
Så dit arbejde, det er simpelthen i rækker og systemer af tilsyneladende uforståelige tal, finde de generelle regler, der gør systemet meget nemmere at forstå?
Ej, altså min forskning til daglig går så ud på ligningerne fra kvantemekanik. Ja. Så jeg arbejder med de kvantemekaniske ligninger, eller snarere med de matematiske objekter, der indgår i de kvantemekaniske ligninger.
Men det kommer vi tilbage til senere. Men det generelt så er matematik altså at prøve at finde nogle systemer, som gør tallene nemmere at forstå.
Ja, tallene og andre matematiske objekter, det kan være geometriske objekter, det kan være statistiske serier, det kan være rigtig mange forskellige ting, der er matematik over det hele. Og det matematiske arbejde er så at finde ting, altså finde strukturer, der gør, at vi kan forstå de her objekter bedre.
Kan du give et eksempel?
Jamen, lad mig vende tilbage måske til Gauss' eksempel, der med at lægge tal sammen, at det er måske et godt eksempel på, hvorfor matematik er nyttigt, fordi det er den type, om man så må sige, dumme udregninger, som vores computer, vores lommeregner, vores mobiltelefoner skal lave masser af hver eneste dag. Og dermed, hvis der så kan være et menneske indover, en matematiker, en datalog, en numeriker, der er i stand til at fortælle computeren på forhånd, at når den ser den her type problemer, så skal den ikke bare bruge den dumme regnemåde, den skal lave den smarte regnemåde, så kan det gøre, at computeren får løst sine opgaver meget, meget hurtigere. Og den slags er der rigtig, rigtig mange eksempler på i vores moderne teknologi, at der skal mennesker ind over, der skal matematikere og numerikere, der slår ind over for at gøre computerne klogere, for det er de ikke af sig selv. De er hurtige til at lave om, så at sige, dumme udregninger, men de kan ikke tænke selv og finde systemerne. Dem er vi nødt til at finde for dem.
Men nu kan man jo godt tillade mig at sige, at du er et matematisk talent. Og det har du så været altid formentlig. Hvordan oplevede du først, at det her matematik, det er noget, jeg synes både interessant og noget, jeg har nemt ved?
Jo, men jeg tror, at matematik som sådan var for mig i virkeligheden det at krydse tværs og alle typer hovedbrud, var noget, jeg synes var sjovt allerede fra jeg var barn. Så det er mere det der med at løse en gåde, den der intellektuelle udfordring, der er i at have et svært problem, og så arbejde længe med det, at prøve at tænke over, hvordan kan man få løst den her gåde, hvordan kan man få knækket nøden. Det er nok det, der altid har tiltrukket mig, og der gik nok lang tid, før det faktisk rigtig gik op for mig, at det var det, matematik også var. Det var først langt hen i sidste år i gymnasiet, jeg fandt ud af, at der skulle stå matematik på ansøgningsblanketten til universitetet, fordi jeg nok havde svært ved at se, hvad matematik var. Det var nok først, da jeg kom på universitetet, jeg fandt ud af, hvad matematik i virkeligheden dækkede om.
Og hvordan fandt du ud af, hvad matematik i virkeligheden var? Hvad skete der?
Jo, men altså, da jeg starter på universitetet, der blev jeg meget, meget overrasket over, hvad matematik var. Altså, matematik på universitetet var meget anderledes end i gymnasiet. Jeg plejer at sige, at jeg virkelig ikke vidste, hvad matematik var, da jeg kom første dag. Jeg blev så glædeligt overrasket. Det var meget sjovere og meget mere spændende, end jeg havde troet, det var. Men jeg har meget forståelse for de unge mennesker, der skal starte her meget snart på universitetet, som starter på deres universitetsstudium, og som så bliver overrasket enten den ene eller den anden vej over, hvad det egentlig er, de er gået ind til. Det tror jeg er meget svært efter et gymnasium at vide.
Men er det så nu, det er jo ikke fordi, vi skal være kritiske, men er det så en fejl, at man ikke i folkeskolen og gymnasiet kommer med en mere realistisk introduktion til, hvad matematik også kan være?
Det kan man sige, det er. Nu tror jeg bare, at gymnasiet har så mange ting, de skal nå. Der er rigtig, rigtig mange pres på, hvad man for eksempel i et fag som matematik skal lære folk. Så derfor så tror jeg faktisk, at det er meget svært at få plads til at give en rimelig introduktion til for eksempel, hvad matematik som universitetsfag og som forskningsfag er. Også fordi det kræver rigtig meget, også af de studerende og eleverne på gymnasiet, at de går ind i sådan et projekt med den rette energi. Så derfor så har jeg fuld forståelse for, at det kan være svært i gymnasiet at gøre folk
få blotlagt matematikkens sande væsen.
Præcis.
Men nu siger du så, og det er jo så herinde, jinglen, vi kan nå det, du siger, at der er en stor forskel på det at regne og matematik, og vi har været lidt inde på det, men har du et eksempel på forskellen?
Jo, men det tror jeg, min historie om Gauss var, at det ligesom var det alle de andre, de lavede, det var regning, og det som Gauss han lavede, det var matematik. Det med at prøve at finde de her systemer, og prøve at finde den generelle struktur, i stedet for at udregne det konkrete eksempel.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om matematik, og vi har kun én gæst i studiet. Han er til gengæld matematiker, for sådan er det her i Hjernekassen, vi indkalder eksperterne. Og vores ekspert i dag, det er Søren Forné, professor i matematik ved Aarhus Universitet. Og vi har talt om forskel på matematik og regning og en masse andre ting. Og så siger jeg jo i indledningen, og du har sagt også, og nu skal det så konkretiseres, at der er matematik i alt. Kan du uddybe denne meget generelle sætning?
Jo, men der er i hvert fald matematik i det teknologi, vi omgiver os med, når vores telefon sender billeder til en anden telefon, eller vi går på vores netbank, eller vi for den sags skyld i Google søger efter den korteste vej fra DR-byen og så ind til hovedbanegården. Så er det matematiske algoritmer, der indgår i løsningerne af de her problemer. Vi tænker meget på, at computerne er blevet hurtigere, men vi tænker ikke helt så meget på, at noget af den hastighedsforøgelse, vi har fået, det er også fordi, at man har fundet smarte måder, for eksempel at pakke billeder sammen på, så de kan sendes hurtigere over telefonnettet, for eksempel. Altså homebanking, at vi kan snakke sikkert med vores bank, uden at vi behøver at være alt for bange for, at der er nogen, der kan afkryptere, hvad det er, vi snakker om, og dermed også kunne logge på vores konto bagefter. Det tager vi selvfølgelig som en selvfølge, men det bygger på i virkeligheden meget klassisk matematik, meget gammel matematik, som man indtil for relativt få år siden troede var sådan totalt smukt, men totalt unyttigt, og som så har vist sig at have nogle anvendelser i form af sikker kryptering. Så der er virkelig matematik, i hvert fald i vores teknologi, og i den måde, vi anskuer vores omverden på. Ja.
Så matematikken bruger man til at fortælle computeren, hvordan den skal lægge tallet sammen på en smart måde, så den ikke laver overflødigt arbejde?
Jo, man kan sige allerede det, at den overhovedet lægger tal sammen, det er jo altså, at den arbejder som... Altså,
den arbejder efter matematiske principper.
Præcis. Ja. Men mere generelt, så synes jeg, at matematik er jo den måde, vi skriver... Altså man siger, at matematik er naturvidenskabens sprog. Ikke? Vi skriver i høj grad vores erfaringer fra verden, dem skriver vi ned i matematiske formler, og dermed så beskriver vi verden igennem matematik. Og det, som så også er helt utroligt, det er, at samtidig så skriver vi tingene ret præcis ned i matematik, og når vi så kigger på de matematiske formler, så passer de ofte i helt andre sammenhænge, end der, hvor vi egentlig startede med at kigge på det. Man kan tænke på Newton, der sidder under æbletræet og får et æble i hovedet, og så tænker jamen så skriver han Newtons love ned om, hvordan klassisk mekanik fungerer. Og så bagefter, så går han jo totalt til yderligheder, og så siger, i stedet for et æble, der falder et par meter, jamen så lad os beskrive jorden, der bevæger sig rundt om solen. Ikke? Der snakker vi millioner af kilometer, og nogle kæmpe store objekter. Men det er de samme fysiske love, der beskriver, altså den samme virkelighed, den matematiske ligning, der kan bruges til at beskrive et æble, der falder ned i hovedet på Newton, og så til at beskrive jorden, der bevæger sig rundt om solen. Så det, at man får skrevet ting ned i matematik, som så kan generaliseres til at beskrive nogle helt andre ting, end der, hvor vi oprindeligt har dem fra, det er en af styrkerne i matematik, og det er virkelig også et, det måske er miraklerne, ikke? At vi faktisk er i stand til at forstå vores verden i så høj grad, som vi er, fordi vi kan generalisere fra det små til det store, og for den skyld fra det ikke så lille til den helt lille atomare skala, at vi kan vores matematiske beskrivelse virker rigtig, rigtig godt på meget forskellige længdeskalaer og meget forskellige energiskalaer.
Så Newton får æblet i hovedet, får en erkendelse af, at sådan her fungerer naturen. For at få den erkendelse formuleret ud til omverdenen, bruger han matematikken som sprog. Han skriver en ligning ned. Den ligning kan man proppe tal ind i og regne ting ud med. Og den ligning viser sig så at være så den betyder, den er rigtig i rigtig, rigtig mange forskellige situationer, så den kan også bruges til at proppe nogle andre tal ind, og der beskriver den så, hvordan solen drejer rundt. Nej, jorden drejer rundt om solen.
Nu vil jeg ikke garantere for, at det der med Newton og æblet er så den fuldstændig historisk korrekt, men ellers så, ellers så ja. Og så til den historie hører så også, at Newton var dobbelt genial, ikke? Fordi for det første så fandt han ud af nogle af de basale love for mekanik, men han var faktisk nødt til selv at opfinde den matematik, det skulle beskrives i. Differential- og integralregningen, som er den måde, man skal beskrive, når ting ændrer sig kontinuert, som for eksempel når et æble falder, så ændrer dens hastighed sig hele tiden, for der bliver trukket i den af tyngdekraften. Differential- og integralregningen bliver opfundet også af Newton, og så samtidig af Leibniz, fordi det er det rigtige sprog, hvis man skal beskrive ting, der bevæger sig med ikke konstant hastighed, som for eksempel jorden rundt om solen, eller æblet, der falder ned fra æbletræet. Så Newton er på den måde absolut et af de store genier i historien, fordi at han ikke bare skulle opfinde noget fysik, han var faktisk også nødt til at opfinde den matematik, der skulle bruges til at beskrive det her. Så det er helt fantastisk.
Og nu må du rette mig, hvis jeg siger noget forkert. Det, han opfinder, når han laver differentialregningen, det er en ny måde at bruge tallene til at beskrive nogle generelle regler.
Ja, altså, nu vil jeg nok ikke have sagt tallene, men det er et spørgsmål om at overveje sådan helt fundamentalt. Hvis vi kører ud af motorvejen, så kan vi godt se, at speedometeret siger, er forhåbentlig ikke ret meget over 110 km i timen, men vi ved jo godt, at vores hastighed er ikke sådan fuldstændig konstant, den ændrer sig lidt, så det er overhovedet filosofisk at stille spørgsmålet, jamen hvad er hastighed? Og specielt for eksempel sådan et æble, der falder, der ved vi godt, at det bevæger sig hurtigere og hurtigere hele tiden. Hvordan kan vi overhovedet snakke om, hvad hastigheden er til et givet tidspunkt, hvis hastigheden hele tiden ændrer sig? Ikke noget hurtigere end vores hastighed på motorvejen ændrer sig. det at forstå næsten filosofisk, hvad betyder det? Hvordan kan vi snakke om ændringer i tid, når det er noget, der ændrer sig kontinuert og hele tiden? Det at dermed at opfatte... Det er klart, at hvis vi har kørt her fra Aarhus til København på så og så mange timer, så kan vi dividere afstanden med tiden, og så har vi en gennemsnitshastighed. Men det fortæller os jo ikke, at vi ikke har kørt med 200 km i timen hele vejen over Fyn, fordi vi troede, vi havde travlt. Det fortæller os kun, hvor hurtigt vi har kørt i gennemsnit. Så dermed så at gå til i virkeligheden, tricket er at gå til uendelig korte tidsintervaller. Og det at opfinde det og beskrive, hvordan man dermed kan snakke om hastigheder, det er matematik, og det fortæller os i virkeligheden også sådan noget... ja, filosofisk om, hvordan verden hænger sammen.
Hvordan fortæller det os noget filosofisk om, hvordan verden hænger sammen?
Jo, for det stiller virkelig en spørgsmål om, altså kan man altid snakke om en hastighed? Hvis det var, at man hele tiden trykkede på speederen og på bremsen, så der var sådan totale ryk, altså spring i hastigheden, ja. Så kunne man forestille sig, at vi kan matematisk set sagtens skrive funktioner op, der ikke har nogen differentieret, altså ikke har nogen afledt, og hvor Newton ligesom ikke rigtig passer, at man kan ikke differentiere den funktion, man kan ikke finde en hastighed. Så det stiller også nogle spørgsmål til, hvad er rigtige hastighedsfunktioner eller stedfunktioner. Hvilke mulige måder kan vi i virkeligheden køre i vores bil? Hvad er fysisk rimeligt, og hvad er mere abstrakte matematiske funktioner?
Og det leder os jo langsomt ind til det næste, fordi det Newton jo begyndte at grundlægge der, da han muligvis fik det æble i hovedet, eller i hvert fald den dag, han begyndte at tænke over de her ting, det var jo de der regler, fysiske regler, eller matematiske regler, der beskriver bevægelse her på jorden. Og man tænkte, pyha, der er orden i sagerne. Det er sådan, nu kan vi regne det hele ud. Men det kunne man jo så ikke alligevel. Fordi, hvad er det, der bringer ballade i verden igen?
Jo, men der kan man i hvert fald sige, de store revolutioner sker for cirka 100 år siden, hvor man sådan relativt samtidigt med de store briller, får både relativitetsteorien ind og kvantemekanikken ind, hvor vi jo i dag ved, at på de helt store skalaer, der er Newton ikke helt ret, der skal man bruge relativitetsteori i stedet for. Og på de helt små skalaer, altså når vi snakker atomer eller ting, der er endnu mindre, jamen så er vi nødt til at bruge en kvantemekanisk beskrivelse. Der er det ikke længere Newtons love, der gælder.
Så når ting bliver rigtig, rigtig små, så fungerer verden på en anden måde. Er det sådan, der?
Ja, ja, det er rigtigt. Nu er jeg nødt til at sige, at jeg er matematiker, jeg er ikke fysiker, men jeg beskæftiger mig med matematikken i kvantemekanikken. Og der er det sådan, så Schrödinger, altså efter Bohr, der kommer Niels Bohr, som vi alle sammen kender, der kommer Schrödinger for formuleret i matematisk meget præcise termer, hvad det er for en type ligninger, der beskriver kvantemekanikken. Og Schrödingers ligning beskriver helt fantastisk godt, siger fysikerne, verden på den der helt, helt lille, den atomare skala. Og samtidig så matematisk set er det også en rigtig, rigtig god teori. Den virker rigtig godt og har en hel masse spændende matematiske egenskaber. Og hver eneste gang, vi forstår det bedre, så viser det sig også, at det passer rigtig, rigtig godt med, hvordan verden hænger sammen. Så det var en rigtig, rigtig god teori, som måske filosofisk er svær at forstå. Det er nok, at vi... Den der superatomare eller atomare verden, den er simpelthen bare anderledes end vores makroskopiske verden her til daglig.
Der, hvor ting er meget små, det er en anden verden.
Det er en anden verden, men de matematiske ligninger, vi har, eller fysiske ligninger, vi har til at beskrive dem, de virker rigtig, rigtig godt. Så hvis bare vi stoler på matematikken, kan man sige, så passer det forbløffende godt. Men eftersom det er et sted, hvor vores dagligdags intuition ikke virker så godt, så er det selvfølgelig, synes jeg, vigtigt, at man så får matematikken rigtigt, så man ikke, hvis ikke man har sin intuition til at, til at guide sig, at man så ikke kommer til at, at lave, lave nogle dumme fejl undervejs.
Det er sådan, siger du, at når ting, når vi begynder at bevæge os ned i en verden, hvor tingene er meget, meget små, der fungerer ting på en helt anden måde, end vi er vant til. Så det vil sige, vi kan ikke forstå det sådan med vores fornuft, men Schrödinger har lavet nogle matematiske ligninger, som kan beskrive og forudsige, hvad der sker i denne her meget, meget lille verden. Og fordi at det er imod, sådan som vi normalt tror tingene er, så er det meget vigtigt, at de her ligninger er rigtige, fordi vi skal stole på noget, som nogle gange trodser vores umiddelbare fornuft.
Ja, jo, og derfor så er det selvfølgelig også vigtigt, at vi tester de ligninger i alle de situationer, hvor vi på nogen måde kan. Fordi det er klart, at den dag, hvor vi rammer noget, hvor de ikke passer, så er det selvfølgelig vigtigt. Men samtidig, og det er så der, hvor jeg ser mig selv, så er det selvfølgelig vigtigt, at vi forstår de matematiske objekter, der indgår i den her type ligninger, så vi... når vi regner på de her systemer, så har så i hvert fald kan udvikle en matematisk intuition, der fortæller os, hvordan opfører tingene sig, og hvordan skal vi tænke på de her ting.
Og det er jo i virkeligheden noget meget, 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 meget smukt, fordi at det er jo ikke, der er jo ikke noget mystisk i, at vi ikke forstår verden, når vi kommer ned på meget, meget, i de meget, meget små detaljer. Fordi, og jeg har sagt det før, men jeg siger det igen, altså den hjerne, vi tre i det her studie er udstyret med, den er skabt til at få os til at komme gennem dagligdagen så fornuftigt og rationelt som overhovedet muligt. Og vi kan ikke se, vi befinder os i den verden, som vi befinder os i. Så vi har ingen hjerneforståelse skabt for det, der sker nede i verden, hvor tingene er meget, meget små. Men til gengæld, så har vi matematikken som et redskab, fuldstændig som mikroskop eller alt muligt andet, så har vi matematikken som et redskab, vi kan bruge til at bevæge os rundt i den her verden og forudse, hvad der sker, og også til en vis grad forstå, hvad der sker på et meget, meget højere niveau. Og det, du så siger, det er bare, at fordi at det er matematikken, der er vores måleredskab, så stiller det også meget, meget store krav til, at det her redskab skal være så korrekt som overhovedet muligt.
Ja, altså det er jo i hvert fald igen det der med, at matematikken er sproget, som man ligesom formulerer tingene i, og jeg kan godt lide også at bruge det billede, at det er brillerne, vi kigger igennem, at der er selvfølgelig målinger og rigtige eksperimenter osv., men hver gang vi skal fortolke, hvad de eksperimenter siger, og sammenligne dem med, hvad de burde sige, hvis den ene eller den anden teori var rigtig, jamen så er vi nødt til at arbejde i matematik, og dermed så bliver det enormt vigtigt at få den matematik til at være rigtig, og selvfølgelig også få den til at være så skarp som muligt, så vi kan regne så mange ting ud som overhovedet muligt, at vi kan gennemskue, hvad der skal være rigtigt og hvad der skal være forkert. Matematikken er også typisk, når den er rigtig god, så er det sådan, så den giver faktisk en intuition til, hvilken vej man skal gå, hvad der skal være op og ned. Man sommetider kan få lov til at lave nogle helt horrible manipulationer på nogle ligninger, men som virker meget grove, men som fordi notationen og det matematiske system er opbygget så godt, som det er over lang tid, at så mange af de ting, der ser ud som om, at de burde måske være rigtige, de faktisk ofte viser sig at være det. Så på den måde, så giver matematik en mulighed for at komme ud over det nok i virkeligheden startede med at skulle beskrive.
Og notationen, hvad er det for noget, du siger?
Jo, men notationen, det er den måde, man skriver formler ned på. Det er den måde, man stiller regnestykker op på. Hvis jeg skal tage et eksempel, så er, hvis man kender fra differentialregning i gymnasiet, så skriver man typisk sådan et FDX. Man skriver sådan ligesom en brøkstreg, hvor der står noget for oven og for neden. Og hvor man typisk i gymnasiet får at vide, at dem, altså det skal man virkelig bare tænke på som et symbol i sig selv. Og så bliver man tit lidt bange, når man så for eksempel ser fysikere på universitetet, der manipulerer dem sådan fuldstændig uden at respektere de regler, man får fra gymnasiet. Men det viser sig at virke, fordi at den notation er opbygget, så man i virkeligheden godt må have lov til næsten at tænke på den som en brøk, også selvom den i virkeligheden bare er et symbol. Sådan er der rigtig mange eksempler i matematikken på, at man har over lang tid opbygget en notation, der både er praktisk og også er nyttig, fordi den foreslår ligesom nogle af de udregninger, som i hvert fald ofte er rigtige.
Jeg forstod det ikke helt. Jeg siger det kun til beroligelse til de lytter, der sidder og tænker, det forstår jeg ikke helt. Så siger jeg, forstår det heller ikke helt. Men for en sendegangs skyld, så vil jeg undlade at forfølge, for jeg tror det, fordi det er, man skal kunne meget matematik for det. Men altså, nu siger jeg det igen, fordi jeg er sikker på, at jeg har sagt det forkert. Matematikken, det er simpelthen et meget avanceret redskab, som man kan bruge til at beskrive verden. Fuldstændig som et fotografi, alt muligt andet. Og derfor så er det en meget, meget vigtig grundlæggende ting for os mennesker, matematikken. Det er en vigtig vej til erkendelse.
Jamen, det kan vi kun være enige i. Jeg vil også gerne have lov til at sige, at matematik er også ligesom, har ligesom et liv i sig selv. Matematik er smukt, måske fordi, at det er den her lidt rene, man har skåret alt støjet fra, så tingene bygger, man har de her matematiske objekter, og så arbejder man rent logisk med dem, og så kan de samme ligninger stort set beskrive kvantemekanik eller vand, der bevæger sig, altså med små variationer, de samme matematiske objekter, der indgår, og man glemmer, hvad det er, de skal beskrive. Man studerer objekterne i sig selv og med ren logik. Og det er nok også en af styrkerne i matematik, det er, at når man så har matematiske resultater, så kan de tages fra et anvendelsesfelt til et helt andet anvendelsesfelt. Og det har vist sig at være rigtig, rigtig solidt og rigtig, rigtig nyttigt i århundreder.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen om matematik, og min gæst er Søren Fournet, professor i matematik. Og så nu har vi jo hørt meget smukt beskrevet, hvad matematik er og kan. Og nu vil jeg jo godt høre, hvad arbejder du med?
Jo, men jeg har arbejdet meget med, altså, så det er ligningerne i kvantemekanikken. Jeg specielt så har jeg arbejdet i nogle år med de ligninger, der beskriver superledere i magnetfelter. Så det er en slags kvantemekaniske ligninger, og igen i fysiske termer, så er det, jeg har beskæftiget mig med, det er som sagt altså magnetfelterne. Hvis man gerne vil se nogle mærkelige egenskaber, så skal man skrive superledning eller måske Meissner-effekten ind i Google, så kan man se nogle eksempler på superledere, der ligesom svæver, fordi at superledere har det sådan, at de kan ikke lide magnetfelter. De forsøger at lukke magnetfelterne uden.
Du skal lige fortælle, hvad er en superleder?
Jamen, en superleder, det er en bestemt type materiale, som leder strøm uden modstand, så altså uden energitab.
Og hvor finder man det henne?
Jo, men man finder dem, han har sagt, mange steder i naturen, men desværre indtil videre kun ved meget, meget lave temperaturer. Så derfor ser vi det ikke så mange af dem i vores køkken, men når man skal have meget store strømme, for eksempel på CERN, bruger man superledende materialer. Og man forsker selvfølgelig enormt meget i de her superledende materialer, fordi den dag vi kunne føre elektricitet rundt i verden uden at tabe energi, så ville det være helt fantastisk. Men de her superledere, de er rigtig, rigtig spændende, fordi de på en eller anden måde blander noget kvantemekanik, men så stadigvæk ikke er helt så små. Altså det er rigtig, rigtig makroskopiske størrelser.
Det er noget, man kan kigge på.
Præcis, det er noget, vi kan tage i hånden, han har sagt.
Man kan sætte en superleder ned i tasken og køle den ned, og så kommer strømmen bare flyvende igennem.
Nemlig. Men det, som jeg så har arbejdet med, selvfølgelig de matematiske objekter, der indgår i beskrivelsen, skal jeg huske at sige, men det er nemmere at forklare i termer af fysik. Så det er så de her magnetfelter, når... som sagt kan superledere ikke lide magnetfelter, de forsøger at holde magnetfelterne ude. Men hvis magnetfeltet bliver stærkt nok, så kan det trænge ind i superlederen alligevel. Og det gør den så faktisk ved at ødelægge superlederen. Altså den ødelægger de superledende egenskaber. Materialet går over i det og bliver et normalt materiale. Ja. Der er så en interessant geometrisk sammenhæng mellem, hvor stærkt magnetfeltet skal være, og hvordan formen af materialet er. Og specielt, hvis man går lille smule ned under det der kritiske felt, så man ikke helt har ødelagt al superledningen, men kun noget af det, så er det i den del af randen, hvor krumningen ligesom er størst, der er det der, hvor superledningen ligesom kan få lov til at gemme sig længst, få lov til at overleve længst. Og den der sammenhæng mellem de kvantemekaniske ligninger på den ene side og geometrien af superlederen på den anden side, den har vi været i stand til at beskrive meget præcist. Og det at få en sammenhæng mellem differentiale ligninger og geometri er generelt sådan et meget spændende emne, som jeg går meget op.
Så man har den her superleder, køler den ned, så kan strømmen løbe igennem meget, meget nemt, men hvis man putter en magnet udenom, så vil magneten prøve at ødelægge superlederens superlederegenskaber. Og jo stærkere magneten bliver, jo mere går egenskaberne væk. Men der er sådan et grænsefelt, hvor at noget af superlederen kan superlede, og noget af den kan ikke. Og det er så, er det mest ude i kanten?
Det er faktisk mest ude i kanten,
ja,
præcis.
Ja.
Det skal siges, at der er to typer superledere, og det er type 2, vi snakker om her.
Det er type 2, ja. Det er også det mest interessant. Og der er det, du prøver at forstå via matematikken, hvad er det, der sker i superlederen, lige der, hvor den lige netop kan lede, selvom den bliver udsat for stærk magnetisme.
Præcis.
Og hvorfor, Søren, er det interessant?
Jo, men det er igen mest interessant i virkeligheden fra, hvordan kan vi overhovedet forstå de her ligninger? Altså, det er et spørgsmål om at udvikle vores forståelse af de ligninger, der beskriver verden. Det er i hvert fald min motivation. Det er ikke ud fra en eller anden idé om, at det kunne have nogle teknologiske konsekvenser. Det er et spørgsmål om, at det her, det er et af kernefænomenerne i de her superledere, som er noget fundamentalt i naturen. Så derfor så er det vigtigt, at vores beskrivelse af dem er rigtig, og er det vigtigt, at vi ud fra de ligninger, vi skriver ned, kan få de her kvalitative beskrivelser rigtige. At vi kan forstå sådan en helt entydig sammenhæng mellem geometrien på den ene side og ligningerne på den anden side. Det skal vi kunne. Det skal vi kunne gøre rigtigt.
Så det er ikke for at lave, det er ikke for at lave bedre superledere, men det er simpelthen fordi, altså det som jo er vigtigt, at man forstår med det her matematik, det er, at på den ene side, så er det meget, meget abstrakt, og nogle regler og notationer op og ned, og femte i anden, og meget, meget abstrakt, noget der foregår ind i dit hoved. Men det kan hele tiden, kan det sættes ned i den virkelighed, vi kan våle og veje på, og blive testet, om nu den her form beskriver verden på den rigtige måde. Og det, som du beskæftiger dig med, det er det der grænsefelt mellem den ene og den anden type, og der er det meget, meget vigtigt, at ligningerne er korrekte, fordi vi bruger dem til at beskrive noget, vi dybest set ikke forstår. Og derfor tester du matematikken her i det her grænsefelt. Så det er mere for at teste matematikken, end det er for at forstå superlederen.
Ja, jo, men altså, det du beskriver er nok alligevel mere arbejdet for en fysiker end arbejdet for en matematiker. Jeg beskriver på den ene side, hvis jeg tager fysikernes ord for gode varer, jeg tager de ligninger, som fysikerne de arbejder med til hverdag, jeg tager dem og tror på dem,
ja.
Så hvad kommer der så ud af det?
Ja.
Og så er det med at teste ligningerne som sådan, det er fysikernes opgave. Men det at udvikle, altså analysere de her ligninger, få bedre redskaber til at forstå ligningerne, forstå hvad de siger, det giver et feedback til fysikerne om, når de arbejder med den her type ligninger, hver dag. Jo, men hvad er det så, der er rigtigt, og hvad er det, der er forkert? Hvordan er det, de må tænke på de her fænomener? Fordi det, som også er vigtigt at forstå, det er, at vi kender alle sammen en hel masse ligninger fra skolen, som vi har løst, fordi vi havde en formel for, hvordan man gjorde. Men langt de fleste ligninger ude i verden, jo, men de kan ikke løses på den måde, man gjorde i skolen. De kan ikke løses. Altså, i hvert fald ikke på den måde, at man bare kan skrive en løsning ned. Man kan sige, i hvor høj grad der er en løsning. Man kan fortælle, hvor mange løsninger der er, hvis man er heldig. Og så kan man håbe på at sige noget fornuftigt om løsningen. Men det er ikke, fordi vi har en formel. Det er fordi, at vi ved hjælp af noget analysearbejde kan sige, at løsningen skal have nogle bestemte egenskaber. Også selvom vi ikke kan skrive en formel ned for den.
Kan du give et eksempel på en formel, der kan løses?
På en ligning, der kan løses, ja. Jamen, altså 2x lige med 0, altså standardligninger, vi kender fra skolen.
Hvor jeg propper tal ind i, og så får man et resultat.
Præcis.
Ja. Og de ligninger, som der ikke har en løsning umiddelbart, det er, hvad gør de?
Jo, men lad os sige, det første eksempel, som man måske kender fra gymnasiet, det er altså ligninger af første orden, altså sådan, hvor der kun står x, altså dem kan vi godt løse. Hvis der også står x i anden, så bliver det lidt sværere. Det tror jeg, man lærer måske i 10. klasse at løse andengradsligninger. Og tredje og fjerde gradsligninger, dem hører vi ikke så meget af, altså dem, hvor der er x i tredje, x i fjerde, men dem har man faktisk også nogle løsninger for. Men allerede når man går til femte gradsligninger, så findes der ikke generelle løsningsformler. Det siger ikke, at 5. graders ligninger ikke har løsning. Det siger bare, at man ikke kan skrive en formel ned. Og det er faktisk et matematisk resultat, at der ikke findes nogen formel som sådan. Tilsvarende er det med differentialligninger, som ligninger, der handler om, hvordan ting ændrer sig. Der er det også sådan, så langt de fleste af dem, specielt dem, der er interessante og beskriver noget virkeligt ud i verden, de har ikke nogen løsningsformel som sådan. Det betyder ikke, at vi ikke kan sige noget om, hvordan løsningen den skal opføre sig. Det betyder ikke, at vi ikke kan diskreditere de her ligninger, og så lægge dem på en computer, og så få en approximativ løsning, en numerisk løsning. Så det betyder ikke, at vi bare skal give op, men det siger bare noget om, at man er nødt til at udvikle noget mere avanceret matematik, og tillade sig at snakke om løsningen, uden at have en formel for den.
Ja.
Og det er noget af det, der selvfølgelig gør tingene sværere, men måske også lidt mere interessant.
Så man kan ikke bare proppe nogle tal ind og få et tal ud?
Nej. Og så kan man så også sige, jo, men spørgsmålet er det det, vi vil? Ikke? Da jeg læste på universitetet, der var en af nørdelitteraturens højdepunkter, det var Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ja.
Og der er den her fantastiske historie om, at en intelligens har bygget en kæmpestor computer, der skal besvare det store spørgsmål om livets gåde og så videre. Og den computer arbejder 1 million år og kommer så ud med svaret 42.
og ikke 42,5.
Nej, 42.
Yeah.
Og det er selvfølgelig totalt åndssvagt, men det er jo fordi, at det vi virkelig gerne vil have, det er jo ikke bare et tal. Vi vil gerne have en forståelse. Og der er det for mig, at matematik repræsenterer ligesom den ultimative forståelse, at hvis der er ting, vi kan bevise matematisk, så er det fordi, vi har forstået dem. Så har vi forstået en årsagssammenhæng, også selvom det var en svær årsagssammenhæng.
Ja.
Hvis vi bare lægger ting på en computer, og så får nogle tal, eventuelt nogle grafer, nogle farver osv., osv., så har vi ikke forstået dem i dybden på samme måde, som vi ville have, hvis vi faktisk havde kunnet analysere os frem til dem fra ligningen. Så derfor så går matematik ud på og forsøger at få den her forståelse for, hvordan hvilket system det er, hvilken symmetri det er, hvilken struktur det er, der gør, at tingene ser ud, som de gør.
Ja. Og så bringer det mig faktisk til det næste spørgsmål, fordi nu taler du om en supercomputer, som skal regne livets store gåde ud. Er det sådan? Altså, jeg kan jo sige, inden for mit fag, der er jo tegn i sol og måne på, at læger for en stor dels vedkommende bliver overflødige, fordi at computer kan overtage store dele af vores arbejde. Er det sådan, at man ikke også i dit tilfælde måske skal begynde at frygte, at der kan være nogle computer, der kan udregne og se de her sammenhæng, og se mønstre i meget større talmaterialer, end du kan inde i din hjerne. Frygter du for supercomputerne jobmæssigt?
Nej, jeg gør ikke. Ja, det er rigtigt, at at computer kan regne, men computer kan ikke tænke. Der var en film for nogle år siden om nogle kvinder, der arbejdede som computer på det amerikanske NASA, som udregner. Og det er rigtigt, at deres job blev truet, da der kom computere til. Filmen har så en ganske lykkelig slutning på det, men det vil jeg ikke gå ind i. Men computere er lige netop det. Altså, de er regnemaskiner, ikke? De kan regne ting ud. Og hvis vi kigger på, hvad der skete, da der kom almindelige computere, så er der kun blevet flere matematikere i mellemtiden. Det er så rigtigt, at nogle af de matematiske opgaver, kan man sige, de ligger måske i høj grad på et datalogisk institut samtidig, fordi at der er sådan nogle praktiske, eller nogle matematisk-teoretiske ting, som bliver brugt i computere, men det ændrer ikke ved det faktum, at noget af det, de laver af matematik, så matematik er blevet vigtigt i nogle andre sammenhænge, end man troede før. Som sagt, så er noget af det matematik, der indgår i vores homebanking, var noget, som folk for 100 år siden regnede med. Det ville aldrig kunne bruges til noget som helst, men det var super smukt. Så computere har kun gjort matematik vigtigere i vores samfund. Og det ser jeg ingen grund til, at kvantecomputerne skulle ændre på. Udviklingen af kvantecomputere, udviklingen af den matematik, der skal i en kvantecomputer, hvis den nogensinde kommer til at eksistere, den forskning foregår også på matematiske institutter i øjeblikket. Så det er jeg ikke bange for.
Du er fuldstændig rolig. Du har et minut til at besvare det sidste spørgsmål. Og du kan også godt give svaret, det ved jeg ikke. Det er, frygter du, at den kunstige intelligens, computer, kan tage magten fra mennesker? Vi kan opfinde en computer, der er klogere end os, i ordets bredeste forstand.
Jeg var ikke så bekymret, indtil jeg hørte et af dine tidligere programmer, hvor der var nogle eksperter, der var ret bekymrede. Det har jeg ikke rigtig nogen mening om ellers.
Jeg vil gerne have haft beroligelsen, men jeg vil blive lidt beroliget af det, du sagde før. Jeg vil i hvert fald sige, Søren Fournet, tak, du kvalificerede menneske, for at du kom herind og fortalte om matematik, og fortalte, hvad matematik kan bruges til. Og så har jeg alligevel en minut tilbage, og så vil jeg spørge en lille ting, og det er et simpelt spørgsmål. Det er et ord, du brugte, og som tit blev brugt, som jeg gerne vil have, du forklarer, og du har nu 45 sekunder til det. Hvad er en algoritme?
Jamen, en algoritme, det er en opskrift på, hvordan man løser et matematisk problem. Så vi kender alle sammen en matematisk algoritme for, hvordan man for eksempel ganger store tal sammen, hvor man stiller dem op ved siden af hinanden, og så ganger ind og lægger sammen sådan i en kasserolle.
Så det er simpelthen bare en brugsanvisning, en opskrift. Fordi det er et ord, der tit bliver brugt, og nu ved folk, hvad det er. Det er en opskrift på, hvordan man skal regne tingene ud. Og med dette sidste spørgsmål besvaret, vil jeg sige, tak, fordi du kom. Jeg vil sige til lytterne, tak fordi, at I lyttede med. Og næste gang, der skal vi igen til Roskilde Festival. Der skal vi høre anden del med Henrik Rindum om rusmidler på Roskilde. Det er et program, som jeg ser frem til, fordi vi har jo som altid gemt det bedste til sidst. Og så er der kun at sige, at det stadigvæk er sommer. Det er blevet lidt køligere, men vejrudsigten ser rigtig lovende ud, ikke for varmt, tørt for den næste uge, så der er god grund til at nyde udelivet også denne uge med. Og hermed vil jeg sige tak, fordi at I lyttede med, og jeg vil også generelt på menneskehedens vegne sige tak til matematikken for alle de goder, den har bragt os i vores dagligdag, og for den har sikret vores fremtid i så høj grad, som den har gjort. Det skal nok gå alt sammen på genhør om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.